Eta berarekin hitz egiteko aukera dugu, telefonoz bestalde baitugu. Eguardion, Teresa.
Eguardion.
Bueno, lehenik eta ben, zer modu zabe?
Bueno, pixka bat flasheatuta, zeren nik bihar espero nuen ateratzea, eta ez dakitze arrazoien gatik, baina susmoa ditut, noski, ba gaur, atzo esan zidaten gaueko azken orduan, gaur atera behar nintzela. Eta bueno, pues gauza guztiak jaso, eta nire familia dena, eta nire lagunak dena prez zeukaten biharko egunerako, baina ez dakit, igual irudi zaiestearen, edo familia izorratzearen, arren, edo badakigu nolakoak diren espetxe politikak, pues aurretik ankaleratu didate. Hala ere, egun bat oparitu didate, noski.
Bueno, ezin dugu aztu 1888 makro sumarioan epaitu zintuztela, beste hainbat kiderekin batera, zu gaur kalera atera zera, baina hortxe ez da, beste bueno, lankideak ere barruan daude.
Bai, bai, eta haiekin doa nire lehenengo bezarkada haundia, ez? Eta nire salaketa, zeren ni 6 urte egin ditut, beste guztiak beste urte batzuk oraindik geratzen zaiela, eta hori izan da epaiketa politiko bat goitik bera, ez? Eta ari honetan ere gogoan ditut ateak ireki, zeren ikusi dut, osea, gure medioa itxi zuten, gaur niri ateak ireki didate, baina ateak irekiri ateak itxi egin diete, ez? Eta hori erabat salagarria da. Eta Madrilen egiten ari den bi epaiketa politikoak ere gogoan daukat momentu honetan. Baita Sevillako goze grebadariak ere. Gauak guztiei, pues hori, bezarka da hundi bat bidali nahi nien.
Bueno, aspaldiko praktikak ere, bueno, oraindik indarrean zuk aipatu duzun moduan, egin egunkariatik hasi eta besteen bat kasu ikusi ditugulako, barruan izan zaren 6 urte hauetan nola ikusi duzu, evoluzioaren bat ikusi duzu, Espainiako gobernuaren partetik, ala, betiko errezetak aplikatu dituztea?
Betiko errezetak eta momento batzuetan okerrera egin dute, bizi baldintzak eta historiak ez, nik uste dut, mendekutzaile hutsak direla, eta momentu honetan mendekua da Estrasburgoko sententziaren ostean mendekua da bilatzen dutena. Eta hori ikusi ditugu hainbat irudi, nola, zer nolako eragina izaten ari da medioetan, zer nolako alarma sozial delakoan sortu nahi dutela, baina nik uste dut jende asko konturatzen dela, ba, hori dela, ez? Bakarrik pataleta moduko bat, baina pataleta eraginkorra.
Ikusi dugu 1987-2006 doktrinarekin, bueno, ba, Europako tribunalak Espainiako gobernuari azkenean behartu egin behar izan diotela, ba, hauen kaleratzeak egiteari, ala ere, bueno, salbuespenezko espetxe politikak hor dirau, eta zuk ere, bueno, dispertsio politika pairatu izan duzu.
Ida, hori nik uste dut dispertsioarekin bukatu behar dugu, ez dakit nola, baina indarra egin behar da, zeren benetan da oso gogorra. Barrundikan ikusten baduzu, bizitzen baduzu, konturatzen zara zer nolako pisua den familiengan, ez, eta lagunengan, zer nolako eragin handia duen, eta hori ezin da onartu, ezin da onartu, osea, denok batera egin behar dugu zerbait bai kalean, bereziki kalean, instituzioak, alderdiak, jendea, gizartea, eta honekin bukatu behar da. Eta nire ziur nago, ba, Europan ondo ezagutuko balute hemen zer gertatzen den, ba, begi gehiago izango luketen Madrileri begira, eta hori da bilatu behar dena ere bai. Galdera pixka bat Europako presioa.
Ja, galdera pertsonal bat egingo dizut, kazetari izaki, bueno, epe luzera, ez dakit, berriz ere gremiora itzultzeko aukera izango duzun.
Ez dakit, nik uste dut orain beste jendea hartu behar du gure lekukoa, ni adibidez badakit 6 urteotan, gauzak pilo bat aldatu dituzte, ba, materialki medioetan, eta ez dakit, pixka bat denbora behar dut, aber, zer egiten dudan ikusteko, ez?
Bueno, eta bai, orain esan dugu Kordobako espetxetik irten zarela, Euskal Herriako bidean zara?
Euskal Herrira itzuli baino lehen nire familia, Salamankan bizi den nire familiaren gana junko naiz.
Oso ondo. Ba, azken segunduak, nahi duzuna esateko, zurea ditza, Teresa.
Pues hori, ba, pixka bat berriro kriston bezarkada bidaltzea kolektibo guztiari, Kordoban dauden kidei eta eskatzea gizartean benetan indar egin behar dugu, ba, presoen gaia mai gainean jarri eta orain pausu bat etorri da Europatik sententzia honekin, baina beste batzuk guk gure eskuetan daude, guk presioa egin behar dugu.
Hortxe bat zure deia Teresatu da, bueno, mil esker, gure mikrofonoetan, gure bueno, infozazpi irratian izateagatik eta ongi etorria.
Ba, bezarkada handi bat zuentzako, zeren badakito zolan polita egiten ari zaretela.
Eskerrik asko, Teresa, benetan.